Ora Moldovei.
O seară bună vă dorește din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim. În ultima parte a interviului pe care președintele Republicii Moldova l-a acordat postului nostru de radio, Vladimir Voronin vorbește și despre cauzele care au dus la destrămarea Uniunii Sovietice.
Una din aceste cauze constă între aceea că s-a rupt oligarhia de partid de sus, de masele de partid. Aceasta este un pericol foarte și foarte mare și acest pericol îl paște pe orice partid. Indiferent este comunist sau creștin-democrat sau nu știu de care orientare. Doi, eu socot că acea luptă pentru pace care se duce tot timpul în Uniunea Sovietică, dar ea constă între aceea că Uniunea Sovietică se înarma mai mult și mai mult și mai mult, a diminuat, a ruinat baza economică a țării.
Parlamentul de la Chișinău intră în vacanță. Ministrul rus al apărării, Serghei Ivanov, critică politica guvernului de la Chișinău menită, în opinia sa, să înrăutățească relațiile bilaterale. Dicționar european, astăzi despre corupție. Copreședintele Comisiei Helsinki a Congresului American solicită condiționarea ajutărilor financiare americane pentru Asia Centrală de progresele în domeniul respectării drepturilor omului și va scumpi sau nu Gazpromul prețul gazelor pentru Moldova. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de vineri, 29 iulie. Mai întâi însă, știrile cu Evelina Stoian.
Grupul de refugiați uzbeci din Kirghizistan a ajuns azi dimineață în România, pe aeroportul din Timișoara. Cei circa 450 de refugiați, printre care și 53 de minori, au fost însoțiți de ofițeri de la Oficiul Internațional de Migrație și de la Înaltul Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați. Refugiații au părăsit Uzbekistanul în timpul ciocnirilor sângeroase dintre protestatari și forțele guvernamentale, care au avut loc în luna mai la Andijan, în partea de est a Uzbekistanului. Ei vor rămâne în România între 4 și 6 luni, până când autoritățile internaționale le vor pregăti formalitățile de transfer către țări care s-au oferit să-i găzduiască. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a anunțat că nu va mai face investiții în sectorul public din Uzbekistan timp de cel puțin 2 ani, din cauza, cităm, lipsei de liberalizare politică. Banca Europeană va sprijini în continuare sectorul particular, cu condiția să nu existe nicio legătură cu guvernul sau cu oficialități guvernamentale. În Italia a fost arestat un bărbat originar din Somalia, suspectat în legătură cu atacurile eșuate comise săptămâna trecută la Londra. Știrea a parvenit după ce la Sky TV se anunțase că poliția britanică a arestat încă 2 suspecți, ceea ce încă nu a fost confirmat oficial. Dacă însă relatările vor fi confirmate, înseamnă că toți cei 4 autori ai atacurilor eșuate au fost arestați. Pe o autostradă din Spania, la sud de capitala Madrid, 2 bombe au explodat după ce un ziar basc primise un apel telefonic de avertizare în numele mișcării separatiste basce ETA. Nu au fost menționate victime. Într-un interviu difuzat în Statele Unite, liderul rebelilor ceceni, Shamil Basayev, a acceptat să fie numit terorist, dar a subliniat că luptele din Republica Separatistă nu vor înceta până când fiecare rus va simți urmările războiului. Basayev, care a acordat interviul jurnalistului Andrei Babitski la televiziunea ABC, și-a asumat responsabilitatea pentru atacul din septembrie trecut la o școală din Baslan, atac în cursul căruia au murit 330 de ostateci, mulți dintre ei copii. Liderul separatist cecen a recunoscut, de asemenea, comiterea a 10 de alte atacuri în Cecenia și în regiunile vecine din partea de sud a Rusiei. Adresa jurnaliștilor, emisarul prezidențial rus în districtul federal sudic al Rusiei, care include și Cecenia, Dmitri Kozak, a declarat. Este poziția noastră fermă și poziția majorității politicienilor din lume că celor care încearcă să-și atingă obiectivele politice sau economice prin acte teroriste nu trebuie să li se creeze un forum în mijloacele de informare, a declarat emisarul prezidențial rus. Un membru al guvernului polonez a cerut Rusiei să insiste asupra unor schimbări democratice în Belarus. Pe fundalul agravării disputei diplomatice dintre Minsk și Varșovia, viceministrul de externe polonez, Jan Truszczynski, a declarat că o republică Belarus liberă și democrată ar fi pentru Rusia un aliat mult mai puternic decât în momentul de față. La Kiev, ministerul de externe al Ucrainei și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu înrăutățirea relațiilor dintre Belarus și Polonia, care în ultima vreme și-au expulzat reciproc mai mulți diplomați. În apropierea orașului Mosul, din partea de nord a Irakului, un atac sinucigaș s-a soldat cu moartea a 25 de oameni și rănirea altor 35. Gruparea Al-Qaeda din Irak și-a asumat responsabilitatea pe un site islamist, într-o declarație a cărei autenticitate nu a putut fi verificată. Forțele americane au capturat încă un lider al unei celule Al-Qaeda din Irak. Este vorba de Ammar Abu Bara, despre care se crede că l-a înlocuit pe Abu Talha, fost lider al unei celule teroriste arestat luna trecută. Radicalii din cadrul majorității musulmanilor șiiți din Irak anunță că au strâns 1 milion de semnături în favoarea retragerii forțelor multinaționale conduse de Statele Unite.
Mulțumesc, Adelina Stoian. Începând de marți, postul nostru de radio va prezenta opiniile președintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin, despre situația din Transnistria, despre relațiile internaționale ale Chișinăului și despre modul în care ar vedea reforma partidului pe care îl conduce, Partidul Comuniștilor. În ultima parte a acestui interviu, Vladimir Voronin îi răspunde lui Vasile Botnaru la câteva întrebări referitoare și la motivele pentru care s-a destrămat Uniunea Sovietică.
Destrămarea Uniunii Sovietice a început cu lupta cu privilegiile, apoi transparența, perestroica, au catalizat procesele. Ca să ajungem în final, așa spun mulți analiști, iarăși la niște privilegii legalizate, la economie de piață care de fapt seamănă mai mult cu acumularea primului milion de dolari, la un fel de competiție socială inegală, iarăși la stratificare. Și atunci multă lume se întreabă ce s-a întâmplat de fapt cu Uniunea Sovietică. Mă interesează definiția dumneavoastră, care ați fost un participant la procesele destrămării practic inevitabile a Uniunii Sovietice. Ce s-a întâmplat de fapt cu Uniunea Sovietică? Faza asta cum poate fi numită? Ce se întâmplă acum cu popoarele fostei Uniunii Sovietice? Este revenirea la normalitatea ratată până în 17, sau iarăși este un nou ciclu de greșeli istorice pe care le suportă aceste popoare?
În primul rând, eu n-am fost participant la destrămarea Uniunii Sovietice și a Partidului Comunist. Noi, dumneavoastră, toți împreună am fost martor ocular la acest eveniment. În al doilea rând, eu, clar că fiind la baza formării noului Partid Comunist în țara noastră, și eu și colegii noștri din partid n-am putut să ne gândim din care considerente totul s-a destrămat Partidul Comunist sau Uniunii Sovietice. Una din aceste cauze constă între aceea că s-a rupt oligarhia de partid de sus, de masele de partid. Aceasta este un pericol foarte și foarte mare și acest pericol îl paște pe orice partid. Indiferent, este comunist sau creștin-democrat sau nu știu de care orientare. Doi, eu socot că acea luptă pentru pace care se duce tot timpul în Uniunea Sovietică, dar ea constantă aceea că Uniunea Sovietică se înarma mai mult și mai mult și mai mult, a diminuat, a ruinat baza economică a țării, când deja nu a mai fost posibil de hotărât problemele sociale și așteptările cetățenilor din Uniunea Sovietică erau în zadar. Și aceasta a adus la o nemulțumire foarte mare și mai ales când a ajuns la cazul că să fie de către Yeltsin semnat decretul de a interzice partidul, nimeni, niciun membru al partidului și niciun cetățean al Rusiei nu s-a ridicat în apărarea acestui partid. Dacă noi nu o să facem concluzii din acele momente istorice, tragice, care au fost atunci pe timpuri, e clar că pe noi tot așa perspectiva să ne aștepte, dacă nu peste un an, peste 10 sau peste cât, orice partid, nu numai pe noi, pe comuniști. Construcția partidului, orice partid, este una așa ce e. Cum ai construi o casă? E clar că depinde și ideologie și ce persoane intră într această casă, o locuiesc pe ea, care se numește partid. Dar construcția este una așa ce e. Și aceste amenințări și aceste lucruri poate să se întâmple cu orice partid, dar chiar se întâmplă în Europa. Dacă ne gândim la ce ne-am întors noi astăzi, nu ne-am întors nici la anul 17, nu ne-am întors nici la anul 91. Noi astăzi construim cu totul o nouă societate, cu totul o nouă țară, bazate pe cu totul alte principii. Principiile care erau clar descrise de către Lenin la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, ele nu au învechit, ele pur și simplu trebuie transformate cu totul reieșind din realitățile care astăzi pe noi ne conjoară. Dacă noi nu facem concluzii și din acele teorii și din acele fapte care s-au întâmplat cu destrămarea Uniunii Sovietice, e clar că noi cine suntem, de cine ocupăm noi politică. Într-al doilea rând, noi trebuie să ne orientăm toți că afară deja e secolul 21, cu tot o altă mentalitate, cu tot o altă progres științific se dezvoltă în societate, în lume. Cu totul alții sunt cetățenii țării noastre, cu totul alții sunt așteptările acestor cetățeni. Și noi, acei care ne ocupăm cu politică și acei care conducem cu partide sau care suntem pur și simplu membri de partid, trebuie să ne ridicăm și suntem obligați să ne ridicăm la nivelul acestor cerințe. Altfel, viața ne-o e înainte și noi rămânem din urma vieții.
În anul 2001, după ce ați câștigat alegerile parlamentare, la congresul partidului, congresul celor victorioși, oaspeții veniți din Belarus, din Ucraina, vă vedeau și vă doreau să deveniți un Fidel Castro al Europei. Astăzi, ce rol vă vedeți dumneavoastră personal? Un Gandhi cumva?
Dumneavoastră, poate sunteți informat că eu nu știu cu cine m-am împărtășit, că în ultimul timp eu citesc operele lui Gandhi și al lui Jawaharlal Nehru. Mă preocupă în mod serios, pentru că mă interesează foarte serios lupta pentru independență care a fost în anii aceia în India. Dar eu nu mă văd în așa postură și în așa rol nici pe departe. Pur și simplu așa s-a creat situația și așa este istoria astăzi a Moldovei și poate și istoria mea personală, că în înconjurările care au fost de mai multe considerente și pozitive și negative, eu am devenit președintele Republicii Moldova. În această postură, în acest rol, e clar că eu sunt obligat și mai departe să dezvolt țara, să apăr interesele naționale țării noastre și să dezvolt țara mai departe în rândul țărilor civilizate, europene, aș spune eu, reînșit din sarcini care le-am pus noi toți astăzi în fața noastră. Sarcini foarte ambițioasă, eu mă refer la integrarea europeană, clar.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, răspunzând întrebări Europei Libere într-un interviu realizat de Vasile Botnaru, șeful biroului nostru de la Chișinău. Astăzi a avut loc ultima ședință a Parlamentului din această sesiune și a fost un prilej de laude și aprecieri venite atât din partea președintelui Moldovei, a premierului Tarlev și a președintelui Parlamentului, dar și din partea opoziției constructive, după cum relatează Sergiu Praporșcic.
Președintele Vladimir Voronin s-a referit în discursul său la parteneriatul dintre deputații majoritari și cei din opoziție, care a dus la adoptarea unor hotărâri și legi ce vizează integrarea europeană, soluționarea problemei transnistrene, precum și a reformei organelor de drept, a serviciilor speciale, curții de conturi și a sistemului electoral. Prin aceste legi, opoziția a obținut pârghii de control asupra acestor instituții, care până la adoptarea lor depindeau exclusiv de putere. Vladimir Voronin a adus mulțumiri deputaților comuniști, care, în opinia lui, citez, au dat dovadă de înțelepciune, de tact și de altruism politic, dând curs acestor inițiative ale opoziției. Totodată, șeful statului a adus mulțumiri tuturor grupurilor parlamentare din opoziție pentru că au acceptat să conlucreze cu puterea. Vladimir Voronin s-a arătat foarte mulțumit de faptul că toate grupurile parlamentare au susținut inițiativa sa prin care regiunii transnistrene i s-a conferit statut de autonomie. El a spus că în baza acestei legi, guvernul va oferi populației din stânga Nistrului un șir de garanții.
În următoarele zile, inițiativa mea, guvernul, în temeiul legii cu privire la prevederile de bază ale statutului Transnistriei, care deja este promulgat, va adopta o serie de hotărâri privind garanțiile acordate populației Transnistriei. Este vorba de garantarea dreptului de proprietate al persoanelor fizice și juridice din Transnistria, de garantarea menținerii nivelului actual al protecției sociale pentru toate categoriile de populație din Transnistria, precum și de garanții pentru angajații, așa zisilor, departamente și organe de forță din Transnistria, pentru lucrătorii procuraturii, instanțelor judecătorești, avocați și pentru alți funcționari din Transnistria, garanții că ei vor rămâne în funcțiile pe care le dețin și că li se va păstra vechimea în muncă în funcțiile respective.
Discursuri în fața deputaților au ținut și președintele Parlamentului Marian Lupu și premierul Vasile Tarlev, care au apreciat în termeni laudativi activitatea Parlamentului și respectiva guvernului. Și vicepreședintele Parlamentului, liderul Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca, s-a arătat mulțumit de rezultatele sesiunii ce s-a încheiat astăzi, menționând că în viitoarea sesiune vor fi înaintate noi inițiative legislative privind continuarea reformelor. Iurie Roșca.
Acel start șocant de la 4 aprilie a fost un adevărat scandal politic care a trezit vâlvă în societate și interpretări diferite, însă iată că de-a lungul a aproape 4 luni de zile s-a demonstrat capacitatea cooperării între putere și opoziție în numele unor interese naționale. Activitatea acestui legislativ se anunță și de acum încolo foarte productivă, vă spun acest lucru și în calitatea mea de deputat în a 4-a legislatură succesiv, niciodată opoziția nu a avut posibilități mai mari de manifestare în sensul valorificării propunerilor legislative, a inițiativelor legislative pe care le-am formulat.
În ședința în plenă a solicitat cuvântul și reprezentantul Alianței Moldova Noastră, Veceslav Untilă, care a declarat că acest grup parlamentar intenționează să renunțe in corpore la imunitatea parlamentară pentru, citez, a elimina acuzațiile false de implicare în acte de corupție aduse în cazul a 3 deputați AMN, în frunte cu liderul AMN Serafim Urechean, cărora procurorul general a cerut ridicarea imunității de deputat pentru a fi trimis în judecată pe cauză penală. În mod surprinzător, replica dată lui Veceslav Untilă a venit din partea altui fruntaș al Moldovei Noastre, Dumitru Braghiș.
Consider că imunitatea se ridică în cazul unui dosar concret. Deoarece nu am niciun dosar, nu consider nici în general să discut problema imunității mele. Las-o discute cei care au probleme. Domnul Untilă încearcă să mă impună să discut niște lucruri care nu există, nu este corect.
Dumitru Braghiș a adus și o nouă serie de critici la adresa puterii.
Ca și în sesiunile precedente, se încearcă să fie prezent la totul în țară. Este bine, tot este foarte frumos. În realitate, având foarte multe probleme care, cu părere de rău, și în această perioadă de timp nu s-au realizat.
Parlamentul moldovean va reveni din vacanță în a doua jumătate a lunii septembrie, când vor fi reluate ședințele comisiilor permanente. Iar spre sfârșitul lunii septembrie, începutul lui octombrie, vor fi reluate și ședințele plenare. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Așadar, cu câteva excepții venind din partea Alianței Moldova Noastră, parlamentarii sunt mulțumiți de realizările din această sesiune a concordiei între putere și opoziție. Ce cred însă analiștii politici și editorialiștii de la Chișinău? A încercat să afle Valeriu Cațăr.
Directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, analistul politic Igor Boțan, consideră că, promovând pe parcursul acestei sesiuni parlamentare o bună parte din pachetul de reforme legislative, prin care opoziția constructivă și-a condiționat votul pentru realegerea președintelui Vladimir Voronin, guvernarea a dat dovadă că este dispusă să-și onoreze angajamentele.
Care vor fi consecințele adoptării acestor legi urmează încă să vedem. Există multiple lacune în aceste legi pentru că au fost votate în mare grabă, dar pentru opoziția constructivă a fost important să primească acest mesaj pozitiv din partea guvernării, care demonstrează că guvernarea este dispusă să adopte următorul principiu. Partidul de guvernământ are pârghiile constituționale necesare pentru implementarea unui program, iar opoziției îi lasă anumite posibilități de control a guvernării.
Totodată, potrivit lui Igor Boțan,
este extrem de important să vedem dacă și opoziția, așa zisă activă, va putea beneficia de pe urma acestei democratizări a Republicii Moldova. Dacă nu, cumva puterea și opoziția constructivă se susțin reciproc pentru a anihila opoziția activă.
Opoziția a devenit mult mai flexibilă în acest parlament. Editorialistul de la Moldova Suverană, Corneliu Mihalache. Disponibilitatea de a ajunge la un compromis cu puterea, care la rândul s-a dovedit a fi mai flexibilă în relația cu opoziția, constituie un element al dezvoltării culturii politice în Republica Moldova, afirmă Mihalache.
Dialogul dintre putere și opoziție realizat în Parlament, în special în problematica transnistreană, plasează cel puțin la nivel declarativ în lumea bună a bătrânului continent. În sens că imaginea Moldovei în exterior este pozitivizată de acest consens.
Promovarea de către comuniști a legii cu privire la principiile de bază ale statutului Transnistriei constituie, în opinia lui Nicolae Negru, editorialist la Jurnal de Chișinău, mai puțin rezultatul unui mareaj de conjunctură dintre comuniști și opoziție, ci mai degrabă o ajustare a guvernării la interesele naționale ale Republicii Moldova, dictată de modificarea circumstanțelor geopolitice în exterior. În interior, însă, autoritățile nu se grăbesc să dovedească aceeași disponibilitate, declară Nicolae Negru.
Nu avem mai multă democrație în Republica Moldova după 4 aprilie, din păcate. Într-adevăr, s-au făcut niște amendamente la legi importante, de exemplu la legea cu privire la SIS, la justiție. De fapt, nu simțim rezultatele concrete ale acestor legi, fiindcă la noi este importantă nu numai modificarea legii în sine, dar și modul cum este aplicată ea.
Tocmai din această cauză ar trebui să mai așteptăm pentru a vedea dacă lucrurile se vor schimba într-adevăr în bine sau dacă este vorba doar de reforme formale, crede Nicolae Negru. Mult mai puțin indulgent cu puterea este însă Dmitri Ciubașenko, redactorul șef al ziarului de limbă rusă Moldavskie Vedomosti, în opinia căruia comuniștii au reușit să-și subjuge opoziția și să controleze actualul parlament la fel de bine ca și pe cel precedent, chiar dacă au obținut de această dată cu 15 locuri mai puține.
Într-adevăr, s-a ajuns la un consens între comuniștii și opoziția. Comuniștii au propus opoziției niște posturi foarte reale și au făcut niște promisiuni politice mai puțin reale. Și acest parlament continuă să fie o mașină de vot foarte eficientă în mâinile comuniștilor.
A fost Dmitri Ciubașenko, redactor șef al ziarului Moldavskie Vedomosti. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
După cum vă informam în emisiunea noastră de ieri, la ședința Consiliului Permanent al OSCE de la Viena de ieri, reprezentanții Moldovei au prezentat ultimele propuneri ale Parlamentului Moldovean privind rezolvarea crizei transnistrene. Propuneri venite privite cu încredere de majoritatea reprezentanților țărilor OSCE, dar cu suspiciune de către reprezentanții Federației Ruse. Reprezentantul Statelor Unite a afirmat că Washingtonul sprijină obiectivele democratizării și demilitarizării Transnistriei, a cerut din nou Rusiei să își retragă trupele și munițiile de pe teritoriul Republicii Moldova și și-a exprimat speranța că adoptarea legii din Parlamentul de la Chișinău va deschide calea unor reînnoite negocieri. Statele Unite și-au exprimat din nou disponibilitatea de a juca un rol în aceste negocieri dacă ambele părți solicită acest lucru. Radu Benea a aflat mai multe despre discuțiile de ieri de la Viena.
Surse bine informate de la Viena din cadrul Consiliului Permanent al OSCE ne-au declarat că practic toate delegațiile naționale, cu excepția celei a Federației Ruse, au avut în general o atitudine pozitivă față de legea ce stabilește principiile de bază ale statutului juridic al Transnistriei, adoptată recent de Parlamentul Moldovean. Poziția Federației Ruse s-a rezumat la faptul că Parlamentul Republicii Moldova nu trebuia să adopte o lege de o asemenea importanță fără să consulte în prealabil și să țină cont și de părerea administrației de la Tiraspol sau a reprezentanților unor mediatori de negocieri. Pe de altă parte, delegația Statelor Unite și-a exprimat speranța că legea adoptată de Parlamentul Moldovean va deschide calea reluării negocierilor și, cu sprijinul comunității internaționale, se va merge înainte spre alegeri democratice în Transnistria, care vor pune bazele unei soluționări durabile a conflictului. Delegația americană a anunțat că sprijină obiectivele de democratizare și demilitarizare a Transnistriei și a făcut apel către Federația Rusă ca aceasta să-și retragă complet trupele și munițiile din teritoriul Republicii Moldova, așa cum s-a angajat acum 6 ani la Istanbul. În declarația delegației americane, dată astăzi publicității, se arată că Statele Unite sunt dispuse să sprijine căutarea unei soluții pașnice pentru conflictul transnistrian, care să întărească suveranitatea, integritatea teritorială și instituțiile democratice ale Republicii Moldova. Statele Unite și-au reiterat dorința de a juca un rol în procesul de negocieri, dacă va fi solicitată de către părți. Potrivit acelorași surse bine informate din cadrul Consiliului Permanent al OSCE, delegația Uniunii Europene a avut o atitudine neutră față de adoptarea de către Parlamentul Moldovean a legii despre principiile statutului Transnistriei. Reprezentanții Bruxellesului au declarat că legea este examinată prezent cu multă atenție. Ei au salutat de asemenea rolul Ucrainei în procesul de negocieri și propunerea Chișinăului privind implicarea Uniunii Europene și a Statelor Unite în procesul de negocieri. Delegația Ucrainei a adoptat în mare poziția Uniunii Europene, exprimându-și totodată speranța că legea va oferi părților în conflict posibilitatea să continue procesul de negocieri. Poziția delegației ucrainene a coincis 100% cu cea a Republicii Moldova într-o altă chestiune, și anume problema securizării frontierei pe segmentul transnistrian. Reprezentanții celor două țări în Consiliul Permanent al OSCE au mulțumit Uniunii Europene pentru sprijinul pe care intenționează să-l acorde în acest sens. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ministrul rus al apărării, Serghei Ivanov, a declarat astăzi că trupele rusești nu se vor retrage din Transnistria decât atunci când toate echipamentele și munițiile care sunt proprietatea Federației Ruse se vor afla în Rusia și a criticat guvernul de la Chișinău pentru politica sa în legătură cu Moscova, spunând că ea este menită să înrăutățească relațiile dintre cele două țări. Cu mai multe informații, Valeriu Cațăr.
Premierul moldovean Vasile Tarlev a declarat presei după ședința de astăzi a Parlamentului că nu cunoaște deocamdată nimic despre declarațiile lui Serghei Ivanov, dar cu toate acestea...
Declarații au fost făcute multe, însă cred eu că e un lucru normal și firesc că patrimoniul armatei ruse trebuie să fie evacuat. Și evident că evacuând patrimoniul armatei, evident că se vor evacua și contingentul militar și toate celelalte momente. Sperăm că, în comun cu susținerea Uniunii Europene, Statele Unite ale Americii și Federația Rusiei, inclusiv, noi vom obține semnarea unui acord, aprobarea unui plan de acțiuni concret în termenii respectivi pentru inclusiv și evacuarea armamentului.
Pentru vicepreședintele legislativului, liderul PPCD Iurie Roșca, declarațiile ministrului rus al apărării n-au constituit însă o surpriză. Iurie Roșca.
Așa cum se cunoaște, Republica Moldova nu pretinde sub nicio formă la patrimoniul militar al Federației Ruse, iar încetarea stării de ocupație înseamnă deopotrivă evacuarea arsenalului militar și a efectivului militar acestei țări, astfel încât și din punct de vedere al angajamentelor internaționale acestei țări și din punct de vedere tehnic, ambele sarcini sunt realizabile dacă ar exista voința politică actuală conducerea Federației Ruse. Până la urmă, din astfel de poziții lipsite de sinceritate și corectitudine în raporturile cu Republica Moldova, cred că Federația Rusă suferă doar grave prejudicii de imagine.
La fel ca și pentru Iurie Roșca, declarațiile lui Serghei Ivanov nu aduc nimic nou în poziția oficială a Moscovei, nici pentru analistul politic rus Fyodor Lukianov, redactor șef al revistei Rusia în politica globală. Dar potrivit lui Lukianov, declarația lui Ivanov poate fi considerată ca o reacție oficială la activizarea Chișinăului în direcția reglementării transnistrene, în condiții pe care Rusia le tratează ca o încercare de a o marginaliza sau chiar elimina din acest proces. Cu toate acestea, Lukianov susține că...
N-aș supraestima importanța acestor declarații, chiar dacă au fost făcute pe un ton tăios, pentru că avem un exemplu recent de folosirea unei retorici dure, acum câteva luni când se discuta problema evacuării bazelor militare ruse din Georgia. Poziția Moscovei în această problemă a fost de la bun început dură, pentru ca, într-un moment apropiat de soluționarea acestei probleme, să devină și mai dură. Dar asta n-a putut împiedica semnarea destul de repede a unui acord, condițiile căruia, am impresia, au convenit părții georgiene. Eu cred că în cazul Transnistriei, rezultatul final va fi asemănător, adică Rusia nu se va ține cu dinții de acest pământ pentru a-și menține cu orice preț prezența sa acolo. Soluția va fi, până la urmă, una foarte pragmatică, dar probabil încă nu e momentul potrivit.
A fost Fyodor Lukianov, redactor șef al revistei Rusia în politica globală. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
La închisoarea numărul 2 din Tiraspol, situația continuă să fie tensionată și, după cum informează surse media de la Chișinău, aproape 90% dintre cei aflați în detenție în această închisoare se află în greva foamei, în semn de protest pentru condițiile de viață. Potrivit surselor oficiale de la Tiraspol, 40% dintre deținuți numai s-ar afla în greva foamei. Ieri câteva zeci de deținuți s-au automutilat și câțiva au fost duși la spital în stare gravă. Accesul în zona din jurul închisorii este interzis. Greviștii solicită Crucii Roșii să le acorde ajutor medical în regim de urgență, iar organizațiilor internaționale pentru apărarea drepturilor omului asistență juridică. Reprezentanții Comitetului Helsinki pentru apărarea drepturilor din Moldova, care s-au aflat pe parcursul zilei la fața locului, nu au reușit nici astăzi să se întâlnească cu deținuții. Amintim că greviștii cer întrevederi cu reprezentanții organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului și misiunii OSCE. Cu mai multe informații, Elena Cioina.
Situația la penitenciarul numărul 2 din Tiraspol a fost până la amiază aparent calmă, cel puțin după cum ne-a comunicat juristul Maxim Berinski de la Comitetul Helsinki în Moldova, deținuții au încetat să se mutileze. Spre seara însă, trupele speciale transnistrene au înconjurat zidul închisorii, completând detașamentele de milițieni care blocaseră încă de aseară accesul spre penitenciar.
Sunt niște persoane înarmate, sunt în formă militară și eu îi întreb de ce nu ne permit. Ei spun că se duc reparații la drumuri, la spitalul municipal din Tiraspol am fost, însă din păcate acolo nu vor să ne furnizeze careva date. Medicii spun că nu știu nimic despre incident. În prezent la penitenciar se află domnul Radcincu Alexandru, deputat din Sovietul Suprem, care ne va relata în detaliu ce se întâmplă într-adevăr în această colonie.
În cursul nopții, un deținut de la această închisoare a reușit să vorbească în direct la postul municipal de radio Antena C, unde a povestit situația în care se află deținuții. În numele lor, el a solicitat misiunii OSCE să facă presiune asupra administrației penitenciarului, căreia i-au înaintat o serie de revendicări. El